Augstos toņos citreiz mums tur aiziet, ka laikam es nenovēlētu saviem bērniem būt profesionāliem sportistiem. Nu, beigsies karjeras, tad tāpat nevienam baigi nevajadzīgs būs. Nu, pat to tur arī Audi nenopirks. Kaut kā nesmējās 50 tūkstoši pie brīvības pieminekļa.
Kāds ir tavs mīļākais lamvārds?
Nu, kā jau droši vien visi, kad pie aluņu iedzer, tad visi ir politiķi un gudri runā. Viens pats to play-off sēriju neuzvarēs, bet viens pats to viņu var zaudēt.
Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podkāsts Atver muti.
Es sveicināts, dārgais skatītāji, mans vārds ir Laurs Zalāns, tu skaties un tie, kas klausās radio tev Spotify'ā, tad tu klausies podkāstu ar nosaukumu Atver muti. Nosaukums ļoti specifisks, interesants, tur apakšā ir vesels stāsts, bet to mēs noteikti atstāsim citai reizei, tāpēc, ka šodien mums ir nu, jādzird šādi tādi stāsti no cilvēka, kurš, manuprāt, jau ir absolūtākā leģenda, es tā vismaz gribētu noteikti domāt, un nu, tādam varbūt ieskatam vēl iepriekš piemetinot, kas ir tie cilvēki, kas nāk pie mums ciemos, ne tik vien kā mani iedvesmojot, bet iedvesmojot arī pārējos, lai parunātu varbūt par tādām tēmām, kas ir nu, kaut kāds tur masku uzlikšanas, ja izejot sabiedrībā, nu, protams, arī par tām visām profesionālajām lietām, ko attiecīgi katrs ciemiņš dara savā ikdienā. Dāmas un kungi, kā minē, leģenda, Latvijas hokeja izlases, kapteinis, hokejists, absolūti foršs cilvēks. Kaspars Daugaviņš ciemos pie mums. Čau.
Sveiki.
Kaspar, kā jūtās tagad pēc pasaules čempionāta? Pirmkārt, kādas ir jātās sajūtas par aizdīto un vai izdodas šobrīd vismaz mazliet atvilkt elpu?
Nu jā, sajūtas droši vien savādāks nekā pagājušo vasaru izcīnot bronzu, bet... Nu, īstenībā bija diezgan labi. Nu, gan pasaules čempionātā šogad arī tā devītā vieta tomēr nāca diezgan grūti mums. Un, protams, ka tas mērķis galvenais netika izpildīts tik ceturdaļfinālā, bet bija daudz, daudz, daudz pozitīvas lietas, ko mēs no šitā čempionāta arī paņemsim līdz, es domāju. Daudz spēlētāji debitēja, kas piedzīvoja pirmo čempionātu, kas bija baigi vajadzīgs, man liekas, mums izlasē. Un tagad ir uz ko tiekties augusta beigās.
Jā, pareizi.
Bet atpūta, jā, ir jau beigusies, sākam gatavoties olimpiskajai kvalifikācijai.
Atgriešanās Slovākijā, kad notiek tev?
Jā, 1. augustā jābūt jau klubā uz visām medicīniskajām pārbaudēm, un tad jau kaut kad uz augusta beigām tuvāk kvalifikācijai palaidīs atpakaļ uz mājām.
Tad tev sanāk atkal baigā braukāšana. Nu, visu laiku ceļā.
Nu, te jau tur. Slovākija baigi tālu nav. Vienīgais tas, ka ar diviem lidojumiem vienmēr jālido. Tur nav taisnais reiss, kur es tajā galā esmu. Tā kā tādā jāskatās, kā sakrīt tie lidojumi, lai nav baigās sēdēšanas lidostā.
Par hokeju mēs šodien nu, tur super, super daudz nerunāsim. Protams, mēs pieskārsimies vairāk no tāda tā personīgā skata punkta, bet vēl par to čempi paturpinot mazliet. Kas, tavuprāt, nu neizdevās šajā gadā? Kas bija Nu, to arī tā nevar teikt, neizdevās, ja mēs jau tagad zinu visi, nu, gaidam jau, nu, vismaz trešajiem tā jābūt, ja jau bija trešie, tad trešie, otrie un pirmie, ja, nu, protams, ka tā nebūs katru gadu, to noteikti mums ir jāsaprot, bet kas varbūt pašam šķiet, ka bija, nu, mazliet pietrūka kaut kur?
Nu, laikam tāda pārliecība šogad tajā sagatavošanas posmā arī mums daudz spēlētāji izkrita, kas dabūja traumas play-off laikā un... Nu, jaunie džēki viņi ļoti labi sev parādīja gan nometnē un to vietu tiešām nopelnī izlasē, bet tas ir pirmais gads. Cits hokejs, tā pieredze, es domāju, ļoti svarīgi viņiem nāca uz beigām, viņi katru spēli progresēja. Un varbūt mums pietrūka tā pārliecība, kā viņi spēlēja pēdējās spēlēs pašā sākumā. Un nu, grūti nāca mums tās uzvaras. Overtaimos nu, pamocījāmies ar visiem, ko uzvarēm, bet 4 uzvaras 7 spēlēs tāpat laikam ir diezgan labs rezultāts pasaules čempionātā. Un, bet jā, nu, pretīm šogad arī bija baigi spēcīgās komandas un ar saviem top sastāviem palielam.
Jums izdevās atrisināt to jautājumu par apzaktajiem numuriņiem?
Jā, mums no rīta jau viesnīcas menedžers pienāca atdeva, teiksim tā, summas, kas bija nozaktas, bet Nu, nebija arī tur tik traki. Nu, es laikam biju pirmais vienkārši, kas to pamanīja, un tad no rīta jau es zināju, ka tas notika pirms spēles, kad es teicu, tad neviens baigi neticēja. Viņi domāja, ka es vienkārši pazaudējis apmēram naudu. Bet vakarā vēl bija numuriņi, kad dziļāk izpētīja krāmējot jau mantas, tad sapratām, ka esam aptīrīti.
Ir skaidrs, kurš to izdarīja, kas tur?
Es domāju, nu, skaidrs nav, un gan jau, ka kamerās baigi ar... Nu, gan jau zinu, kuras dāmas tīri istabiņas, bet nu, ar tā es domāju, ka pēdējā dienā zinot, ka mēs brauksim projām.
Mm-hmm. Vai tu sajūti šajā gadā kaut kādu slogu? Nu, to, ka no jums sagaida nu, tagad jā, ar vienu augstākus iespējams sasniegumus nekā pagājušajā gadā. Nu, tieši ņemot vērā to, ka pagājušajā gadā jūs nu, trešā vieta, bronza, vai tas bija tāds jūtams sloks šajā gadā?
Nu, tas vairāk bija jūtams droši vien caur žurnālistiem un medijiem, kas vienmēr atgādināja par to bronzu un runāja. Nu, mums komandā laikam nebija tāds nu, tā kā nasta uzlikta, ka mums tagad ir obligāti, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tā bronza bija nu, tāds 27 gadu laikā kaut kas panākts, ka nebūs tā, ka katru gadu tagad tu cīnīsies pa medaļām. Kaut gan nu, mēs jau sevi tāpatās gatavojam tam, ka mēs gribam būt tur un atkārtot, bet nu, sloks nebija, bet man liekas, ka mēs paši kā spēlētāji vienkārši nu, gribējām izbaudīt vēlreiz visu to procesu un tā varbūt kaut kur tā spēle negāja. Un, bet nē, nu, es neteiku, ka bija uzlikt savu. Mums vienmēr katru gadu ir tas uzdevums tikt ceturdaļu finālā, nu, ko mēs sev liekam. Tas gan, ka tu netiec, tad ir tāda rūktuma sajūta, bet nu, medaļas tas vienmēr nāk tāds bonusiņš.
Kārtīgs bonusiņš, jā. Labi, to hoķīti varbūt mēs noteikti pacelāsim vēl, bet tagad pārslēgsimies uz tādu jautājumu, ko es laikam uzdodu katram, kas atnāk pie manas ciemos. Un tas jautājums skan tā, kāds tu esi mājās? Un tad katrs, nu kā jūt, tad var atbildēt uz šo jautājumu. Kāds tu esi mājās?
Es gribu teikt, ka diezgan mierīgs. Bet, nu nē, es izbaudu mājas, jo nu, reti senāk būt mājās, tas es nu, priecīgs būt. Priecīgs, laikam, būt mājās. Un, bet baigi daudz neko negribu darīt. Tā gribas vienkārši neko nedarīt dārzā. Iziet un pasēdēt un pabaudīt. Bet, jā, nu, ļoti reti sanāk, ka gadā divi mēneši tikai pabūt mājās.
Mm-hmm. Mierīgs, tu saki, bet man jau liekas, ka tu tāds salīdzinoši mierīgs arī vispār esi, nē, nav tā?
Nu, tie, kas man pazīst no hokeja sākumiem, tad laikam viņi netic, ka es teiktu mierīgs, bet, nu, jā, nu, tā nosvērts. Visu laiku jau kaut kādas tās domas ir, tu visu laiku domā, kas tālāk būs, un gatavojies mentāli jau nākamai sezonai. Nu, kā mums hokejistiem saka, tu bez hokeja laikam nevar dzīvot. Tev atvaļinājums tu jau tāpat galvā sēdi un plāno, kad sāksies treniņu un viss tas process. Tā kā. Bet nu, cenšos būt mierīgs, pabaudīt mājas, ģimenes to atmosfēru ar bērniem, sievu un saku, draugi radi, brauc ciemos. Man patīk, ka nāk pie mums ciemos.
Mm. Super, tas ir forši. Vai izejot, nu, piemēram, sabiedrībā, nu, vai darot to savu lietu, tu uzliec kaut kādu savu veidu masku? Ja? Nu, protams, ka mēs katrs jā, uzreiz saprotot to, ka nu, ārpus mājā mums ir mazliet varbūt jāiejūtas, jā, vai jābūt drusciņi citādākiem, nosvērtākiem un tā tālāk. Kas tavā gadījumā tā maska varētu būt?
Nu, maska, es domāju, ir salīdzinot tas, kas notiek ģērtuvē un uz ielas, protams, ir drusku dažādas tās dzīves ir ģērtuvē nākas. Mums tā saruna valoda daudz skarbāk vienam pret otru, prasīgāk, un nu, uz ielas tu, tev tā īstā daba, nu, kā tev vecāki ir audzinājuši, nezinu, būt pieklājīgam un draudzēties ar visiem un uzklausīt un papļāpāt, bet... Nu jā, nu hokejā laikam ir drusku savādāk, tur tomēr ir 25 tādi paši kā tu un nu, augstos toņos citreiz mums tur aiziet. Mm-hmm. Bet tas tā kā labā nozīmē, nevis tas, ka mēs tur viens otru kaut ko noliekam, vai, bet ir jābūt prasīgiem, lai kaut kā tu attīstītos.
Tu ieteiki kādam būt profesionālam sportistam? Nu tad, vai tu ieteiktu būt par profesionālu sportistu?
Baigi grūti tu uzdev tādu jautājumu. Nu, kā es kaut kad teicu, nu, ka laikam es nenovēlētu saviem bērniem būt profesionāliem sportistiem. Bet tajā pašā laikā nu, mana dzīve ir izveidojis mani pateicoties sportam laikam. Un, bet nu, daudz kas tiek ziedots. Nu, man laikam pret saviem bērniem būtu, nu, man ir divas meitas. Mm-hmm. Es nezinu, vai... Nu, tam, laikam, sievietēm vispār ir grūtāk sportā. Profesionāli ir jāziedo pa lielam vispār visu savu ģimenes veidošanu. Nu, vīrietiem vieglāk laikam ir tas, kad mājās tomēr ir gaidoša sieva, un viņi var visus bērnus uzaudzināt, pieskatīt. Bet nu, grūti ir atteikties no draugiem agrā vecumā, no brīvlaikiem. Nu, ja tā parēķina... Lai sasniegtu kaut ko sportā, tad kamēr tev skolā ir brīvlaiks, kur vajadzētu muļķības darīt draugiem, tikmēr tu biji nometnēs projām. Mm-hmm. Ziemā, Ziemassvētki, visi svētki, ģimenes ir turnīros projām. Tāpēc, nu tā ir man, priekš manīm tas bija vienmēr visgrūtākais, jo nu, tomēr tu uzaugi līdz hokejiem ar draugiem skrienot vasarās un darot blēņas. Mm-hmm. Tad, ka hokejs bija, tā viss tas beidzās.
Nu, kā tu pārkāpi pāri tai sajūtu robežai, ka...
Nevar... Es vēl pārkāps.
Visu laiku
Nē, nu vienmēr pietrūkst mājas, pietrūkst draugi, un tāpēc arī ir tā, ka tajos divos mēnešos tagad tu centies maksimāli satikt cilvēkus, nu, kas tev nav ikdienā klāt.
Mm-hmm. Un ko sieva saka? Vai ir teikusi?
Nē, nu sievai patīk tāda mierīgāka dzīve. Nu, ir... Viņai savādāk ir, viņa ir vairāk mājās kopā bērniem, tad viņa grib tikai mani, ka mēs četratā pavadam laiku, un tad nākas tā pielāgoties, drusciņ mieras, drusciņ radu ballīta kāda, un tad ir tā, kad brīžiem mums nesaskan.
Tagad jūs sanāk atsevišķi dzīvojat, vai viņi brauc ar... Slovākija ar tevi.
Jā, pēdējās divas sezonas mēs dzīvojam atsevišķies, brauc projām, un tad sieva bērniem atlido tikai brīvlaikos. Tas vairāk ar skolu saistīts. Līdz tam bija baigi forši, vienmēr kopā bijām pa lielam, un, bet tagad skolas, tās internacionālās, arī nav pieejamas tajās pilsētās, kur es spēlēju, un tad ir grūti, negribās tos bērnus raustīt turp šur.
Un par sezonu, tad runājot tādā, nu, ļoti ātri Twitter formātā, tu varim apmēram atbildēt, aizvadītā tātad Slovākijā. Kāds ir Slovākijā hokejs vispār?
Hokejs ir diezgan smags, tur tāds agresīvs un rupš Slovākijā ļoti. Bet sezona bija laba, individuāli man komandai, laikam līdz galam es neesmu priecīgs, jo, nu, Nu, es teiktu, ka mums vajadzēja uzvarēt čempionātu Slovākijas, bet pievīla traumas mums pusfinālā un nācās kapitulēt čempioniem topošajiem. Mm-hmm. Mums bija tāds, nu, kā es jau teicu, tur play-off laikā, ka tas ir mūsu mazais fināls, nu, kurš uzvarēs, tas fināli arī vinēs. Mm-hmm. Un tad sastajā spēlē sāpīgi zaudējums overtaimā un sezona beidzās.
Tu jūti lielu uzmanību uz savu pusi, tā kā no viņiem tur esot? Uz vietas.
Nu, Slovākijā ļoti mīlu hokeju, un vienalga, kur es braucu ar pat bērniem kalnos un sievējot kaut kur restorānos, visi pazina tevi, un, nu, tādā ziņā tas Slovākijas hokejs ir daudz, daudz, nu, hokejisti populārāki, teiksim, nekā jebkuri citi sportisti, kur es esmu spēlējis, man liekas, Slovākijā pārliecinoši ir, nu, Man liekas, lielākā daļa valsts, un tas arī gan televīzijā, visas spēles tiek rādītas, un viņi sēko baigi līdz.
Tā kā mēs runājam te bišķiņ par Slovākiju, es te uzdošu tādu jautājumu, plus tu esi, tur apceļojis, nu, bezmaz vai visu pasauli, bet, un vairāk, nu jā, nu sanāk tieši tā profesionālā iemesla dēļ, ja spēlēt hokeju. Bet jautājums tagad tāds, nu, paskatamies, piemēram, no skatu punkta, vai tev kaut kad ir gribējies dzīvot citur, ne Latvijā, es domāju. Nu tā, dzīvot.
Nē, nu tā, ka pārvākties uz dzīvi, nē, noteikti tikai mājās un Latvijā, bet kaut kad man kāds uzdevuši to jautājumu, vai es varētu kaut kur, varētu. Nu, es teicu, man vienīgā valsts, kuras laikam varētu pārvākties, ja tas būtu nepieciešams, ir Kanāda.
Kāpēc?
Man liekas, ka ļoti līdzīgs tas klimats ir pirmkārt 4 sezonas arī, kad ir, tas ir svarīgi, ka nav tā, ka tikai vai ziema vai vasara. Un, nu, klimats līdzīgs, cilvēki ļoti laipni Kanādā un forši, un man liekas, vispār viena no tādām sakārtotākajām valstīm, nu, gan politiski, visa tā iedzīve un medicīna, visas nodokļu sistēmas, man liekas, ļoti attīstīta, un cilvēki tur tiešām, man liekas, tā laimīgi dzīvot. Ar vien vairāk un vairāk, nu, tur brauc un pārvācās dzīvot.
Šito es esmu dzirdējis, jā, jā. Bet tu zini, kur ir laimīgākā pasaules vieta, nu, valsts?
Kaut Igaunija nevajag Somija. Nē, es zinu, Somija, jā. Bet Somija arī ir visvairāk depresīvie, nu, ar visvairāk pašnāvībām.
Ā, laikam, nopietni.
Vienlaicīgi viņa ir gan laimīgākā, gan visvairāk pašnāvības uz cilvēku skaitu izdara. Bet Somija ir tāda depresīva vieta, man liekas.
Jā?
Nu, priekš manīm, cik mēs tur braucam hokeju spēlēt, tur ziemā vispār viss pelēks. Un, nu, es neesmu bijis tur augšā ziemeļos, kur ir, nu, forši, ka jā, tur ir balts, jā. Viss. Bet, nu, Helsinki ir tāda vieta, ka tu aizbrauc, nezinu, vai martā, vai ziemā, vienmēr ir tāds pelēks, vienmēr ir migla tāda. Nu, es saprotu, kāpēc no... daudz pašnāvības tur notiek.
Tie prečrās no tā, ka šeit?
Daudz trakāk. No, tur ir, nu, tur ir pirmkārt bijis, daudz tumšāk, jā, ziemā, un, nu, man baigi nav tā, ka Somija ir favorīta vieta, kur braukt.
Okay. Jā,
vasarā varbūt skaisti tur pie ezariem ir, bet, nu, hokeja sezonas laikā tur, man liekas, visi komandā vienmēr smējās, ka no viesnīcas neviens negāja nemaz ārā.
Atgriežoties tagad atpakaļ pie masku tēmas, vai tu jūti, ka sabiedrībā cilvēki, nu, riktīgi, nu, tā kā tēlo varbūt noseist, varbūt tā to var nosaukt, jā. Nu, vai nav tieks, viņi ir patiesībā? Ir tāda sajūta kaut kur rodas citreiz?
Jā, ir, nu, man liekas, ka tagad piespiež tā online dzīve, ka es saku daudziem tēlot, un tā, tas ir viens no veidiem, ka laikam var arī labi nopelnīt, nu, būt tur YouTuberim, TikTok zvaigznei un daudz kompānijas, nu, piedāvā visādas reklāmas līgumas, tad tu, man liekas, ar tā, nu, tu tāds esi mākslīgs, nu, es teiktu, ka tu vienkārši to dari darba dēļ, un, bet, nu, tu jau izrādi to visiem cilvēkiem, un man ir daudz piemēru, bet neteikšu vārdus, nu, ka man liekas, ka dzīvē viņi savādāki, nu, ko es pazīstu.
Mm-hmm.
Un tad, nu, tas darbs, nu, arī tas ir darbs savu veidu, un, nu, kādam nāks pietēlot to drusku.
Mm-hmm.
Un tāda paliek vairāk un vairāk, man liekas.
Jā, taisnība. Tas varētu būt īstais iemesls, kāpēc tu neesi sociālais tīklos? Vai viens no iemesliem? Tev vienkārši neinteresē.
Man liekas, ka man vienkārši nav, es tāds old schools esmu. Jā, nu, arī, piemēram, ģērtu hokeju ieejot, es saku, nu, es biju audzināts tā, ka tu ienāc pa durvīm ģērtu, vai tad telefons viss vairs, nu, netiek lietots. Man liekas, ka es kāds divas reizes kā abas meitas dzima tajā dienā, man telefons treniņa brīdī bija iedots komandas dakterim, nu, ja, nu, kaut kas tur svarīgs zvans, bet tā, jā, nu, pa lielam mani nevar, un es telefonā neskatos līdz brīdim, kad es iekāpu mašīnā braucot, nu, Tad gan es apskatos, citreiz kaut ko vēl uzrakstā, paņem kaut ko ģertu, un tad es tikai jau braucot prom, es jau aizbraucu. Nu, man nav, man laikam nepatīk arī izrādīt plašākai publikai savu dzīvi, nu, es nezinu, tā kā tas nav bijis man ar ko lielīties, nezinu, vai kā citi tur lielās, tur nopirk jaunu mašīnu, un trīs dienas video taisa mašīnu, man tas nav vajadzīgs, man patīk, ka hokejā jau tā daudz rāda pa televizoru, un tad ar to pietiek. Man liekas, ka daudz apkārt vispār ir skaudīgi cilvēki, un tas ar kaut kā, man liekas, tavu enerģiju atņem.
Tu esi mājņticīgs?
Baigi ne, bet vienkārši, nu, tu jūti, kad ir kaut kas pa daudz, vai nē, nu.
Par tiem sociālajiem tīkliem es vienkārši iedomājos. Nu, es baigi daudz cilvēkus nezinu. Iespējams, nevienu nezinu. Es tagad mēģinu uzreiz atcerēties. Kādu, kurš rādītu no iekšienes, nu, tā kā hokeja pasauli, ja? Ar visām tām ģērtu. Nu, mēs kaut ko redzējām, protams, tur čempionāta laikā, nezinu, ieeja ģertuvē un tur olas nārnijas skan dziesma. Tu zini tādu dziesmu?
Jā. Nu, kā nu mums tagad izlasa ir DJ, kas liek taisa iemācos jaunākās dziesmas, kas jāklausās caur hokeju.
Jā, nu redz, varbūt kaut ko, nu, no kaut kādiem treniņu procesiem vēl. Nu, tas, protams, nu, kaut kādu arī enerģiju prasa un laiku un izdomu un tā tālāk. Bet
vai tu gribētu, tas ir vajadzīgs, man liekas, arī drusciņ. Nu, man, protams, es savu telefonu tur nelietoju, bet ir džeki, kas nu, ar soctīklos darbojās aktīvi un vienmēr komandā jābūt kādam DJ-iem, kurš to mūziku mums tur koreģē. Bet man liekas, ka cilvēkiem vairāk interesē tā tieši sadzīve, kā mēs ģērbjams, kādas mums izskatās tās ģērtuvs, jo nu hokeju jau tu esi 30 gadus nu, skatījies, dizēja laukumā, noskatās periodu pārtraukumā reklāmas vai kaut kādas studija, kur visi gudri eksperti runā. Man liekas, ka viņiem gribās redzēt. Un, nu, Rīgā bija laikam tas pirmais tāds, ka mēs tik labi spēlējām un kad arī Porziņas ienāca ģērtuvēs, nu, brāļi Bertāni ar tur bija hallē, kad viņi nu, to parādi, ka visi mēs tur draudzējamies, kā mēs dzīvojam. Man liekas, tā interesanti ir. Pēc tam pašam pat citreiz interesanti paskatīties. Tad šogad mums vispār bija cilvēki, kas mums ar kameru sekoja līdz un tā kā profesionāli, nevis ar telefoniem filmē. Visu mūsu ikdienu viesnīcu, kā mēs ēdam, ejam sapulcēs, kur mēs dzīvojam, pa istabiņām kaut ko filmēju. Un nu, tā es kaut kādu tādu, man liekas, ka saucās dziļu hokejā bija, tas var kā varbūt izlases sponsors bija, bet tas apskats, man liekas, bija cilvēkiem diezgan interesanti pavērot.
Tev netraucēja?
Man baigi, nē, viņi tādi nepamanāmi tur bija, nu, mēs jau tur sadraudzējāmies ar viņiem, tā kā varēja visu sarunāt, daudz, ko viņiem nācās droši vien izgriezt, lai pīkstuļi nav jāliek kā ģertuvē mūsu leksika, bet man liekas, bija tāds labs saturs. Vismaz tās intervijas, ko man jautāja, nu, lai pastāstītu par to ikdienu, man liekas, bija tāda netradicionāla un kaut kas savādāk. Nu, nevis, ka tev tikai par to hokeju, kā tu jūties uz ledus.
Jā.
Tāda ikdiena mūsu.
Kāds ir tavs mīļākais lamvārds? Nē, es varu iedomāties, jā.
Es jau nelamājos.
Nē, es vienkārši, nu, citreiz jau var pasprukt, tas jau ir normāli.
Bet, protams.
Tāpēc es arī spēlēju hokeju, entuziastu līmenī. Es zinu, kāda ir, nu, plus minus.
Kad nokrīt, vai ne?
Arī, jā.
Mums ir līdzīgi.
Arī, nu, jā. Tu pieminēji Porziņģi. Ņemot vērā to faktu, ka tu pats esi bijis, nu, super, super tuvu Stenlija Kausam. Cik liels, lūk, ir nu šāds sasniegums un cik tālu parastais, mirstīgais ir no tā, lai nu jau kad būtu tādā slava zenītā, nu kas ir pacelt kausu virs galvas. Nu,
jā, cik tālu sākšu to, es domāju, tā ka no planētas Zeme līdz planētai mēnesis droši vien, nu tā ikdienas cilvēkam, nu sportists, protams, to var sasniegt, nu kaut kad jau būs vēl kāds talants Latvijā, no gan jau kāds izaugs tik garš arī un būs tikpat talantīgs, bet nu basketbolā ir mūsēji nu, diezgan spēcīgi, nu vēl es domāju, ka kaut kad laika gaitā būs tie NBA spēlētāji, tomēr tā izlase ar spēlē tik augstā līmenī, kad sekos Latvijai līdz tie skauti un gan jau draftēs vēl. Nu, kā tas ir, es mani grūti pateikt, bet es pats tajā Bostonā biju tieši, kad mums bija fināls, nu, es zinu, kā viņš tagad to izbaudi. Nu, es domāju, ka tur, nu, tas ir pats, kā sportists sasniegt pirmais Baltijā, ne tikai Latvijā,
jā.
Kas mēs vienmēr, lietuvieši bija tik slaveni ar NBA spēlētājiem un ar tādām superzvaigznēm, un neviens nebija vienais, tas man ar pašam bija interesants fakts. Man visu laiku likās, ka kāds lietuviets bija jau pacēlis, bet nē. Un es domāju, ka nu, viņam ir ar ko lepoties, viņam jālepojās, viņš ir pacēlis nu, basketbolu krūtāko trofeju virs galvas un arī kā latvietis to izdarījis un nu, Latvijas vārdu pasaulē nes. Tā kā es domāju, cepurnost, tas ir iespaidīgi.
Es neatceros, kurš to teica, bet ļoti, ļoti labs tāds atskaites punkts pašam priekš sevis, lai saprastu, da jau kādā tu tur profesionāli darbotos, Tu vienkārši, nu, piemēram, paņem, paskaties, tagad, ja, nu, Latvijas izlases tātad hokejā trešā vieta, piemēram, ja, Porziņģis, NBA kausas, ja, tātad. Tu pats vari uzdot sev jautājumu, kurā vietā pasaulē tu esi savā profesijā? Un, nu, tas ir tāds super, super labs, tu drusiņu uzreiz tāds skaidrāks viss šķiet, ja, ka tu nevari, piemēram, liekas, ai, nu, labi, nu, vinnē, viņš varbūt tiem, kuriem neinteresē basketbols vispār, nu, nu, vinnē viņš, bet tad tu uzdod pats sev jautājumu, kurā vietā tu esi pasaulē savā profesijā, piemēram, un tad tu paskaties uz tiem, kas ir numur viens šobrīd, nu, plus mīnus tā vari mēģināt salīdzināt vismaz, lai saprastu to virzienu, cik tālu patiesībā tas ir iespējams, nu, uz tādu. Visas pasaules fona.
Man liekas, baigi nepareiz būtu salīdzināt tur sportu un viņa sasniegumus ar darbu. Nu, piemēram, mediķi paņemsim. Viņam trofejas baigi nedod. Bet viņa trofeja, man liekas, cilvēku viņš izglābi. Un, es domāju, ka pats Kristaps pateika, ka viņš dara daudz svarīgāku darbu, nekā viņš spēlēt basketbolu un vinējot NBA trofeju. Nu, tāpēc, tāds, nu, man liekas, ka tās vietu likšanas, tas tā... Man liekas, vienkārši jāpriecājas, ja tu esi noderīgs, nu, kaut kādā profesijā, sabiedrībai tev jābūt lepnam, tad tas tāds dzīves izaicinājums ir būt mediķim, glābējam, policistam. Tev baigi nav ar jālielās par to, tu vienkārši priekš sevīm to dari, ka tu zini, ka tu esi daļa no sabiedrības un daudz svarīgāks, nu, man liekas, cilvēks skolotājs, kurš to, nu, plašai sabiedrībai palīdz. Nevis, nu, es kā sportists pa lielam atkarīgs no komandas un no sevis. Nu, tas ir viss, un katru gadu viņi var mainīties, kaut kur vinnē, kaut kur zaudē, un, nu, beigsies karjera, tad tāpat nevainam baigi nevajadzīgs būs. Nu, tā kā man liekas.
Domā?
Bet mediķis var visu mūžu strādāt un glābt cilvēkus. Nu, tādā ziņā, lai tu var strādāt līdz pašām beigām.
Līdz pašām beigām. Nē, nu, it kā jā, bet, nu, vai, nu, es nezinu, nu, piemēram, tagad, nu, es nevaru iedomāties, ka tevi, nu, tā var, kā tu pats saki, jā, aizmirst un nevienam nebūs vajadzīgs.
Nē, nu, jā, atcerēsies par kaut kādiem tiem sporta sasniegumiem varbūt, bet, nu, pa lielam kam... Nu, ja tu nebūsi bērnu treneris, kam nodot tās zināšanas tālāk, tad jau tu tādā ziņā, tev būs pilnīgi cita dzīve. Varbūt tur kādā pasākumā tev uzrunās kā bijušo hokejistu vai kaut ko, bet man liekas, ka mums vispār visa dzīve izmainīsies. Nu, kā tu pabeidz to karjeru, ja tu nepaliec, nu, tieši savā tajā hokejā vai kaut kur, nu, tev viss ir jāmaina.
Tu esi kaut ko strādājis citu, izņemot hokejus?
Okay.
Nu, es domāju.
Es strādāju halē, slidu nomā, slidz dalīju ārā un asināju, bet nē, nu, tādu algotu darbu laikam nē, bet, nu, bērnībā visus darbus bija jādara mājās, kas, ko vecāki lika. Jā, kaimiņam zāli pļāvu, piepelnījos vasarās, kas īks bija, bet tā, nu, oficiāli nē.
Ja tu nebūtu profesionāls hokejists, kas tu būtu?
Nu, man bērnībā bija sapnis būt ugunsdzēsējiem, jā, nezinu kāpēc, bet, nu, redz, Kanādā liela daļa hokejista aiziet pēc karjeras par ugunsdzēsējiem strādāt.
Nopietni.
Pirmkārt, tas ir ļoti prestižu darbs Ziemeļamerikā, ne tikai, nu, Kanādā, bet arī Amerikā. Viņš ir ļoti labi atmaksāts, jo tur tu glābi dzīvības, tas nozīmē, ka arī valsts par tevīm ļoti rūpējās. Tā kā mums Latvijā laikam tas tā drusiņi nenovērtēt ir.
Nu, varbūt vēl arī no tādas, jā, no personīgās pieredzes. Protams, nu, hokejisti, temperaments, viss pārējais, tu pats saki, jā, ka tu esi mājās mierīgāks, laukumā mazliet agresīvāks un dusmīgāks un tā, bet ir kaut kādas vēl lietas, kas tevi, piemēram, sabiedrībā sadusmo?
Nu, daudz droši vien varētu. Nu, ja tā mēs te sēdētu stundām varētu, nu, kā jau droši vien visi, kad pie aliņu iedzer, tad visi ir politiķi un gudri runā, bet... Nu, man ir tāda viena lieta, kad cilvēki daudz sūdzās un maz dara, man liekas. Kad ir tomēr iespējas, nu, ne visiem iet viegli, tas ir saprotams, un ir situācijas, kurās tiešām ir tur jācīnās par sevi, un, bet tad iet kaut ko komentēt, vienmēr sūdzēties, un, kā saka Latvijā, nodirst un vienam otru tā kā, un pašam neko nedarīt, nu, tas vienmēr dusmo, ka tu visu laiku sūdzies par visiem citiem, ka tas tur nav izdarījis, tas to nav izdarījis, un, bet pats jau, ja tu esi, nu, vienmēr saku, jāpaskatās spogulī katru rītu sevī, un, vai tu vari izdarīt, un, un ir daudz tādi cilvēki, kas baigie malači, kas no, no nekā sevi izveido pa sākumā sevi pa stipriem cilvēkiem padar, un tad arī tā apkārt tajā vide viņiem baigi sakārtojās, man liekas.
Un no vienkāršām lietām, kas tevi sadusmā? Nu, sastrēgums, piemēram.
Nesakoptie Latvijas ceļi Rīgā.
Oi, es tev piekrītu.
Pārāk trak ir palicis, man liekas, ka ļoti, ļoti nekvalitīvi palikuši.
Bet Latvijas vai Rīgas?
Es teiktu, ka Rīgas. Un sevišķi pie Rīgas.
Jā, jā.
Mazie mikrorajoni un bērni ar zem braucot klāt ir tā, ka tur riteņus var nolaust, bet tas tā kā liekas teika, nu, tas pilsēta jau.
Jā, jā, jā.
Un tur daudz cilvēku dzīvo, kas maksā lielus nodokļus gan pa ceļiem, gan valstī. Un, nu, tad tev ir tā, ka tur mašīnai var nolaust riteņu. Un krustojums, kur brauc sabiedriskais transports, ko valsts maksā lielu naudu par, es domāju, par pašiem visiem trolejbusiem un autobusiem. Nu, man liekas, ka viņi arī tur manevrē citreiz tā, ka, lai nenolaust kādu riteni. Nu, nezinu, man liekas, ka tam jābūt vienmēr kārtībā.
Ceļš, jā. Es tev pilnībā piekrītu. Nu, tu neesi arī vienīgais, jā, kurš šādu jautājumu uzdodot atbild tos galvaspilsētas ceļus. Man, piemēram, ar mašīnu ir tā, ka tad, kad es braucu pāri sliedēm, nu, tur tramvaja, piemēram, ja sliedes brauc, un tur ir, nu, tādas bedres, un tās sliedes ir tā izcēlušās, ka mašīnas parkošanās sensori viņas noķer un sāk pīkstēt. Pip. Nu, tas ir...
Man vēl pa sliedēm baigi nav tāds jā. Laikam stāsts. Man baigi patīk pa viņām braukt, tieši trāpīt uz viņām virsū. Bet...
Šī tā, ka tu brauc, jā, bet ka tu bet brauc pāri.
Nu, es tur laikam Pārdaugavā vairāk tās trakās vietas ir, kur tramvajas. Bet es šitajā pusē Rīgai, man te nav tik daudz tev tramvaju. Tas vismaz, kas tūmā, tas vienmēr baigi labi sakopts ir. Bet man vispār patīk tas vecais bruģis, ko atstāja. Es zinu, ka daudz viņš krīt uz nerviem.
Veftilts, piemēram.
Veftiltam nenormāli patīk. Es saku, man nepatīk, ka tas jaunais ir uzlikts pa vidu. Man liekas, ka oldschoolīgi tā, nu, piemēram, vecrīgā man ļoti vispār, viņš jau tur ir nobraukts tā, ka viņš ir, man liekas, labākā stāvoklī nekā asfalts visur. Nu, un, bet man liekas, ka stilīgi izskatās.
Ne, Tērbatas ielā ir dažas vietas, jā, tādas, kur tiešām forši ir braukt, bet par veftilti cilvēki nav diez ko sajūs. Man starp citu, man liekas...
Teorētiski, tas ir tāds, zin, ja tev jāsteidzās, tev jābrauc. Teorētiski brauc pa to joslu, kur ir normālā vieta.
Jā.
Bet man, es saku, jā, man patīk vecais bruģis vispār. Vecrīgi man ļoti patīk, nu, ar to braukt un...
Kas vēl no oldschoolīgām lietām tev riktīgi patīk? Nu tā, ka tagad
automobiļi.
Vecie automobiļi.
Jā, nu pašam ir arī atrestaurēts Mercedes un nu man liekas tas tā cool. Nu, vispār tās vecās mašīnas ļoti man patīk braukt ar viņām. Tas, ka tur kāda tev ir gan krievu laiku žiguļu un volgas, nu, gan ārzemju, visa Eiropa, Amerika. Ļoti patīk. Pats pašam Mercedes ir jā, 77. Gadu un nu, tu viņā brauc un kaifo, nu, tā mašīna tāda mīksta, tu nejūti tās bedres, un tagad mūsdien mašīnas tādas sportiskas kastas.
Es mēģinu atcerēties tādu mīkstu mašīnu vecu, kurā es esmu braucis.
Nu, ja domāju, es to Volgu braucu, tu nevienu guļošo to policistu, tu, es pie viņa nebremzēju ar savu Mercedes, es mauc viņam pāri, un tu neko nejūti. Viņa pat nenokustās, tev tu nejūti, reāli, nu, varbūt riepas tur nokustās, bet iekšā mašīnā tu nejūti viņu.
Ok.
Tā forši, tad mīksta, tāds kuģīts peld.
Labs. Kurā mirklī vispār sākas atskaites punkts vecmodīga lieta? Kas ir, no kura, cik tālu tagad ir jāskatās?
Ne, nu man personīgi, es domāju, nu viss tas, ko es bērnīmā maziņš būdams redzēju, atceros, bija BMW Z3 iznācis. Nu, man liekas, tas bija nu, tajā laikā modernākā. Tagad man nu, skatās tā, nu, tā kā nevienam nevajadzīgs BMW, nu, tagad, nu, tas arī man liekas jau ir oldschoolīgi. Nu, tādo, viņi jau baigi nav jārestaurē, viņi vēl ir ļoti labā ejošā kārtībā, bet... Nu, priekš maniem tas bija no kosmos. Es zinu, ka mums kaimiņos vienam tētim bija tur. Nu, tas bija tu katru dienu staigai vienkārši garām viņam skatīties. Kāds Pontiacs bija arī viņam, kur bija paceļamās lampas. Nu, kūkst, tas tā kā likās no filmām.
Jā.
Protams, ka tagad viss ir pieejams daudz vieglāk un ir interesanti. Bet, es nezinu, tāda laikam bērnība, bet nu, asociējās tev ar vecu jau. Tie 90. Sākumi, viss, kas tur bija, laikam, man jau liekas, ka tas ir retro.
Nu, kaut kur jau noteikti, jā, arī tās 90. Gadu sākuma mašīnas jau bez maz vai tajā kategorijā arī ir ierakstāmas.
Jā, man liekas, ka kurš, cik gadi ir, lai to VS status, es neatceros precīzi, bet jā. Nu,
30? Jau, vairāk?
Man liekas, 30. Bija 30 gadi, jā. Tā kā tas jau ir, nu, sev 30 gadu, bet, nu, tagad nebūs vairs tā, tā modernā mašīna, viņa tev 30 gadus vēl kalpos, nu.
Jā. Kā ir? Kāda ir tā mīļākā mašīna? Marka mašīnas.
Nu, man ir sāpņu mašīna Rolls-Royce kaut kad, es teicu, ka, ja es vinnēšu kaut kādu svarīgu trofeju, tas pirkšu, bet vairs nav jau to. Kādreiz, ka Krievijā spēlē, kur bija lielie kontrakti, teikt, ja vinnēt KHL, ka tur prēmijās saņem lielu naudu, tad varētu Rolls-Royce savu nopirkt. Bet man nepatīk, negribētos braukt te viņu, man gribētos aizmugurē sēdēt kā no tādam seram tur Anglijā. Man liekas, ka tas tāds. Bet, nu, protams, tas sapnis jau droši vien ir izsapņots. Un
nu, varbūt
kādā loterijā jāvinē, nu, Eurojackpots, piemēram, un tad varētu nopirkt. Bet man tiešām gribētos, lai man būtu šoferis tad ar tādu, nu, Rolls-Royce nevis pašam braukt.
Tu spēlē loterijas?
Jā, es ik pa laikam nopērku to Eurojackpot un kaut kādus cipārus Artur salieku, kas patīk.
Ir kaut kā izdējies kaut ko dabūt?
Man liekas, ka Eurojackpotā 300 eiro vienreiz vinnēja, jā. Un četrus cipārus uzminēja no pieciem. Un, nu, pietrūka viens un vēl divi tie bonusiņi, tad būtu 120 miljoni, jā. Un Rolls-Royce tad noteikti būtu, jā.
Nu, paga, ja, piemēram, Latvijas izlases paceļ, nu, zelts, nepirktu?
Nu, par to jau nu, nebūtu pa ko nopirkt. Prēmijas jau, nu, izlases ir laikam savādāk. Tas nav klubs tomēr. Mums jau tur tās prēmijas būtu ar nu, simboliskas, teiksim tā. Pa to tur arī Audi nenopirks. Bet, nu, Rolls-Royce beigos līdzekļus vajag, man liekas, visa tā uzturēšana. Un tad šofers vēl taču algā jāņem darbā.
Kurš ir visu laiku labākais latviešu hokejists, tavuprāt?
Visu laiku, nu, man pārliecinoši Sandis Ozoliņš, nu, tāpēc, ka es viņu atceros, katru spēli gan arī skatījos, dabūju pat kopā uzspēlēt olimpiādē viņa pēdējā sezonā, un tāds Elks bija, nu, man arī vēl bija Sergejs Žoltuks, tas man bija, nu, tā kā manas karjeras Elks, teiksim, tā kā uzbrucējiem, bet, nu, kā leģenda Sandis Ozoliņš un nu, Arturs Irba vēl. Viņa jau trietā, man vēl mājās bija kaut kur saglabāts tā no sporta avīzes, tāds plakāts kādreiz bija, kur viņa trietā stāv uz nojām. Nu, tas, man liekas, katram puikam bija pie sienas. Latvijas izlases krēklos Žoltuks, Irbe, Ozoliņš. Nu, tie ir tādi cilvēki, jā. Nu, un tagad Irbe mums treners ir Ozoliņš atiek golfa klubā visu laiku. Nu, viņi ir pārliecinoši tādi, ne tikai man, es teiktu, nu, lielai daļai. Protams, vecāka paudze teiks Balders, bet es nekad neesmu dzīvē redzējis, kā viņš spēlē, un tikai kaut kāds tur dažas video, un tas ar tur 70. 80. Gadu, kad es nebiju piedzimis, nu, tad man laikam pat negribās teikt, viņi nezinu, ka viņš ir, nu, laikam ar leģendārs cilvēks un leģendārs hokejists, bet es jau izvēlos to, ko es vēroju un sekoju.
A kāpēc viņš tagad neparādās nekur baigi? Nu, viņš, nu, es ticu, ka viņu aicina un tā, bet viņš nepiekrīt visdrīzāk. Varētu tā būt?
Es domāju, ka viņš sakārtoja savu dzīvi tā, lai viņam baigi nav. Nu, viņš nav hokejā, negrib būt, varbūt. Vienmēr jau viss
sāks
manāt pa hokeju pa viņu. Nu, kā viņš atnāks tev kaut kur uz studiju un to gribēs runāt ar viņu pa hokeju. Nu, viņš varbūt negrib pa hokeju runāt. Viņš ir savu nospēlējis un viņam ir citas intereses. Bet es zinu, ka viņš spēlē vēl hokeju. Nu, slido diezgan bieži vasarās tur.
Okay.
Nu, tagad būs Kristaps Porziņš, es domāju, nu, lielai daļai bērnu. Kā, nu, viņš jau bija, bet nu, tagad vinnējot to NBA trofeju, nu, tie, kas ir tajā basketbola iekšā, nu, visi gribēs atkārtot un Mm. Tas kādam izdosies. Ozolņš arī vienais ten liekas 96. Gadā, un Bļugers vinnēja pagājušajā gadā, un es ceru, ka Balinskis šogad vinnēs.
Jā, jā,
šogad vispār būtu unikāls gads, ja Porziņš vinnēja.
Vai ne?
NBA un vēl latviets vinnēt Stanley. Mm, kaut kas vispār tiešām. Neticam.
Kurš ir nākotnes latvijas hokejists? Nu, tāds superstārs. Šobrīd tu redzi kādu?
Es domāju, ka vairāk ir, kuri varētu būt. Bet baigi prognozēt negribu. Tur, zini, vēl katru gadu jāliek klāt kaut kas. Bet ir labi, talentīgi džeki.
Varbūt tāds super, super spekulatīvs jautājums un tāds, nu, varbūt nevietā. Bet vai tu redzi šobrīd par Elvi Merzlikinu runājot, ka viņam ir grūti varbūt pārkāpt kaut kādai personīgai un profesionālai, ir kaut kas pa vidu šīm te lietām, kas viņam traucē varbūt kaut kur pārslēgties. Lai, jo, kāpēc es tā prasu? Jo katru starpsezonu, nu, viņš, protams, ieliek maksimāli daudz darba, un viņš pats arī saka, ka nu, viņš ir super gatavs jaunai sezonai un tā, nu, bez maz vai tur apsolē, ja tur kaut ko, kas mēs spēlēsim, viss būs kārtībā un tā tālāk. Bet tik un tā tas sniegums varbūt kaut kur neaiziet līdz gan tur ir kaut kāda personīgi. Tu varbūt kā vienkārši hokejs saproti to
es
kaut
domāju,
kā
ne.
Pa vidu.
Nu, personīgais, kas varbūt, nu, ja tu visu vasaru nebūtu trenējies, varbūt tas varētu tavu rezultātu tur pasliktināt, bet nu, es zinu, ka diezgan daudz trenējās un ieguldu to darbu. Un redz, kā ir tajā komandas sporta veidā, tu var būt superstars, bet ja tev apkārt nav spēcīgi tādi paši cilvēki, tad viss tas neko nedod. Nu, tu viens neizvilks komandu. Man šogad ļoti labi pateica Somu treners, kas man klubā Slovākijā saka, viens pats tu play-off sēriju neuzvarēsi, bet viens pats tu viņu var zaudēt. Nu, teorētiski. Un,
jā.
Un tāpēc ir vārdsargam tā vienmēr uzlikts tas logotips. Vai, ja komanda uzvar, vārdsargs ir superstars, ja komanda zaudē, vārdsargs ir vainīgs. Apmēram.
Jā.
Ja tu esi pēdējais tur tajā kastē stāvi, ja tev priekšā pieci nolohojās, tad tu dabū niekšā golu un nu, tu nevairs neizglābi. A, ja viņi kļūdās un tu izglābi, tad tu esi atkal zvaigzni. Un to jau var baigi viegli paskatīties. Tajās sezonas, kur viņam bija baigi labās, Kolumbus visur bija play-offā, un tagad viņi vispār ir tur pēdējās vietās iet, un tev arī kā vārdsargam uzreiz ir sūdīga statistika.
Kā tev šķiet izdosies, Elvim, atgriezties?
Es domāju, noteikti. Viņam, paldies Dievam, ka viņam vēl ir tas 3 gadu līgums, kas vēl spēkā ir, tas nozīmē, ka tev... Nu, 3 gados vienā sezonā būs izmaiņas, jebkurā gadījumā vai nu Kolumbusā, ja aizmainīs kaut kur citur, es pat teiktu vēl labāk. Es jau tā viņu parunāju, es teicu, ka zin, viņš tur sev baigi arī to spriedzi sev sālītis, nu, ka viņš ar tomēr ir tāds impulsīvs un ka viņš vienmēr grib būt topā, ka pats sev drusciņā ēd nost, es teicu, zin, relax, nu, tev viss ir labi un sieva bērns vienmēr mājā gaidīs un ka viņam nu, atbrīvo, viņš nu, iemācīsies sev atbrīvot no tā sloga un tad viņam baigi labaizies, es domāju. Bet tā būs tā pieredze, ka viņš izies cauri.
Ģimene ir pats galvenais dzīve?
Noteikti.
Mēs tojamies jau pašam noslēgumam. Jautājums, ko es arī kā pirmo jautājumu uzdodu, nu, otro jautājumu uzreiz pēc tām aktuālajām lietām katram, tieši tāpat arī viena no noslēdzošajiem jautājumiem. Kam tu tici? Kas priekš tevis ir augstāks spēks? Nu, tas ir dieviņš. Tu manifestē horoskopus lasi.
Es ne, horoskopus izlasu tikai, ja viņš baigi labais. Es varbūt izlasu, bet paņem tikai labs pārējo uzreiz aizmirst. Bet,
tā ir laba īstenībā taktika. Jā,
protams, viņš kā man domāt par kaut ko sliktu, ka notiks ar maniem. Tad jā. Es domāju, varbūt kādam citam versim tur būs.
Jā.
Nē, nu Dievam es ar ticu, uz baznīcu ar aizēju un kaut kas ar to ir iekšā tāds garīgais. Varbūt neesmu no tiem cilvēkiem, kas katru svētdienu iet uz baznīcu, un, bet iekšā sevi es visam tam ticu un kaut kādas labas lietas ar notiek citreiz ticot. Un, bet visvairāk es ticu sev laikam. Nu, tā kā sev uzlieku tādus mērķus un man ir kaut kādi tādi, varbūt citreiz crazy tie mērķi, ko es uzlieku, bet tad tas tev motivē kaut ko darīt un attīstīties un palikt labākam un ne tikai par hokeju es runāju, par dzīvi un nevienmēr tas izdodas, bet kaut kam ir jātic, ka tu vari sasniegt to nereālo, jo tādi ir baigais gandarījums. Bija viens no tiem, kas vienmēr teica, ka Latvija vinēs medaļas hokejā un pa manīm smējās. Kaut kā nesmējās 50 tūkstoši pie brīvības pieminekļa vairāk. Bet un tad arī nu, vienmēr tev tie, ja tev ir uzlikt kaut kādi tie mērķi, un, ko tu gribi sasniegt, tādas lielas lietas, tev arī apkārt cilvēki paliek spēcīgāk. Ko mēs runājam par to, ka daudz sūdzās, un tad tev apkārt ar tādi paši, kas tev tur pie visu laiku, un tādu jūs kopā tur pim aiziet. Un ja ir apkārt, nu, ka tu tici, ka tu var izdarīt, nu, arī jādara ir, nevis tikai jātic. Un tad tev veidojās apkārt spēcīgi cilvēki, tu arī izvēlies ar viņiem būt kopā un kaut ko būvē.
Kāds ir tagad tev noliktais mērķis vai nevar stāstīt? Es nu, tas crazy mērķis.
Tas ir man, priekš manī.
Noslēgumā pēdējais jautājums. Kā ikdienā nepazaudēt pašam sevi? Būt sev pašam maksimāli.
Es domāju, ka tas ir ielikts, man liekas, gēnos no vecākiem. Nu, tu esi audzināts un vienmēr bijis, nu, ka tu esi paties. Nu, es saku, jābūt godīgam pret sevi. No mazas kājas vienmēr var jau baigi smuka runāt un apkārt, bet ja tu nedabi būs gandarījumu no tā, ka tu pats to nedari, ko tu te stāsti visiem. Un tā ir tas godīgums pret darbu, pret cilvēku, pret ģimeni, kaut ko es apsolīs. Bet punktuāls arī, ja tu esi sarunājis 12. Satikties, atnāc 10 minūtes ātrāk. Nevis kavē.
Nu, kā tas, tu liekas, šodien? 45 jā. Minūtes.
jā. Nu, mums Bobam Hartlim bija baigi labais teiciens. Ja tu esi 10 minūtes ātrāk, tu jau 5 minūtes kavē. Un tas bija vienmēr tā, ka 15 minūtes pirms ledus sākās, visi jau stāvēja ar nojām pie ledus. Neviens jau nevar uzkāpt, jo tur mašīna tīra viņu vēl. Nu, viņš ieaudzināja ar daudzas lietas tādas. Tā ir tādi sīkumi, bet lielā bilda baigi saliekās vienmēr no sīkumiem.
Viņa ar tava noteikti arī ir jūtama, jā, šī brīža izlasē, vēl no tā, kas bija viņa laikā.
Tāpēc apkārt ir spēcīgi cilvēki, tas ir ne tikai mēs spēlētāji, bet mēs gadiem centāmies izmainīt visu to domāšanu, kad ir jāuztais tā aura, lai tu gribi nākt. Nedomājies, ja tu nāktu šeit un tev rieptos tavs darbs, nu, tu visu laiku būtu sliktāk garstāvoklī un tu te bubinātu kaut ko un tā. Bet, kad tev gribās nākt, tev patīk tavs darbs, tad tu nemūc prom no turienes, tu pavadi vairāk laiku, tu ar katru spēlētāju arī no mums hokejā izrunājies, uztais recovery, lai nākamā dienā tu justos labi. Kādreiz tu vienkārši kā beidzās treniņš savāc mantas un aizbrauc. Tagad vairs tā nav.
Kaspar Sirsnīgs, paldies, ka tu atnāci ciemos. Es ļoti, ļoti priecājos tiešām novērtēju. Un, nu, jānovēl noteikti veselība, lai veiksmīgi iesākas sezona Slovākijā, bet pirms tam, nu, laikam, kārtīgi darbiņi arī šeit Latvijā par olimpisko kvalifikāciju runājot. Un lai izdodas mazliet vismaz atpūsties, tas arī ir svarīgi. Laikam ir tāds teiciens, un es gribu zināt, vai tu piekrīti, lai labi strādātu vai arī labi atpūsties. Tā ir?
Sākumā labi jāpastrādā, tad var labi atpūsties.
Super, pie tā mēs arī paliekam. Dāmas un kungi, paldies liels, noteikti īšīšu uz augšu, uz leju, kā jums pašiem ērtāk varat abonēt mūsu kanālu. Paldies liels, kas klausās Radio TV Spotify'ā, un tiekamies jau nākamajā podcastā tad multi epizodē. Čau!